Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstīs svētais Jānis. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālimas sūtīja pie viņa priesteļus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad, vai tu esi Ēlija? Viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbildi jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstnešu balss, kas tuksnesī sauc, satājisiet kunga ceļu, kā pravietis Jesei ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizēji un tie viņam jautāja, ko tad tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni, jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt, kurpes siksnu. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, patiesības un dzīvības gars, nāc apgaismo mūsu prātu un sirdi un sagatavo ceļu, mūsu kungu un pestītāju nākšanai. Āmen. Jānis Kristītājs sāk savu sludināšanu pēc ilga laika, kur viņš ir pavadījis tuksnesī, un atstājis pasauli un sabiedrību, kas tajā laikā ir diezgan sarežģītā situācijā. Izraels ir pieredzējis okupāciju un tā kārtība, kuru tauta ir gaidījusi caur pravietojumiem, caur soģu vadību, caur ķēniņu Dāvidu, caur Salmāna valsts uzplaukumu ir pagājusi. Par to vēl liecina kaut kādas atliekas, un it kā ārēji arī šī sabiedrība dzīvo, viņi kalpo Dievam templī, un nav kaut kas bet nav kaut kas tā, kā vajag. Kaut kas, kas liek aizvien no jauna pievērsties šiem praviešu vārdiem, kur ir apsolīta Dieva valstības uzvara un Dieva godības atklāšanās, kur Dieva taisnība mājos cilvēku vidū. Šī ārējā nekārtība un nedrošība ir radījusi arī Izraēlā dažādas novirzienas, kas ir dedzīgi, kas ir radikāli, un viņu starpā ir arī šie farizēji, ļoti dievbijīgi, ticīgi cilvēki, kas mēģina īstenot sevī visu, ko vecā derība ir sludinājusi, atklājusi. Un ko rakstu mācītāji tad ir sakopojuši, komentējuši tādā veselumā. Būtu jādzīvo pareizi un labi. Un tāpēc, kad Jānis Kristītājs nevis kādā tirgus laukumā vai kādā tiesas namā vai no kādas redzamas un iespaidīgas vietas, bet no vientulības un klusuma sāk sludināt šo grēku nožēlas vēsti. Šie farizēji varbūt arī to būtu palaiduši garām, ja vien šī vēsts neuzrunātu tik daudzus. Kad lūk, tur, kur mums ir atklāsme, mums ir templis, mums ir Dieva zināšanas, mēs gatavojam kādu pretsparu saviem apspiedējiem, un šajā pārliecībā, šajā, var teikt, neatlaidīgā pārliecībā un mērtiecībā. Pēkšņi šie cilvēki netiek saklausīti, bet tiek saklausīts kāds, kas sauc cilvēkiem atgriezties no netaisnības, atgriezties no savas savu sautīgumu, no savas dzīves aplamības. Tur, kur nav kādas uzmundrinājuma, ka viss būs kārtībā, vēl tikai nedaudz saņemies un vēl nedaudz papūlies. Un izdēr tā, kā ir rakstīts, un tad būs kārtībā. Bet radikāla radikāls aicinājums. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un, protams, šī Jāņa Kristītāja neviltotība un vienkāršums un konsekventums. Viņa vārdu patiesums ir tas, kam nespēja nostāvēt pretī cilvēciskas, teiksim, cilvēciska goda un virspusējas labklājības māņi. Un šie farizeji mācekļi nāk un mēģina ievietot Jāna Kristītāju savā, teiksim, savos priekšstatos, ar to, ka viņi nāk un viņam jautā, vai tu esi Ēlī vai gaidāmais pravietis, vai tu esi Kristus. Un tā tad runa ir par tā laika priekšstatiem, par Kristus nākšanu, trīs dažādas iespējas, ka pats, ka Mesija nāks, neviens viņu nepazīs. Otrs, ka pirms tam nāks vēlreiz pravietis Ēlija, kurš sludinās par viņu. Un trešais, ka nāks vēl kāds cits liels pravietis, kurš par viņu sludinās. Un Jāņa Kristītāja atbilde ir noliedzoša visos jautājumos. Un, protams, viņš saka, es neesmu Kristus, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Bet tas jautājums ir, kur viņam jautā, vai tu esi Ēlija. Kad viņš saka, nē, es neesmu, bet vēlāk sarunā ar Jēzu, mācekļi, kur jautā viņam par Jānu Kristītāju, Jēzus skaidri saka, ka Jānis Kristītājs bija Ēlija, ka viņš bija šis pravietis, kurš viņu sludināja. Un šī Jāņa Kristītāja attieksme, tas uzdevums, ko viņš izpildīja, ir, protams, šis pravietojumā izteiktais priekštecis, priekšgājējs, sludinātājs, kas sludinās par Kristus nākšanu. Bet viņa izpratnē tam nav nozīmes šī viņa uzņemšanās būt par balsi, par vēstnesi, kurš savu personu pilnīgi neizceļ, kurš ir pilnīgi šī vēstījuma nesējis un nekas vairāk. Lūk, atgriezieties no grēkiem, jo Dievu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un daudz ir to, kas nāk, kas ir izslāpuši pēc tā dzīvā ūdens, kur dzerot vairs neslāpst. Kas ir izslāpuši pēc Dieva, kas uzdrošinās atstāt savu sautīgumu un savu ērtību, kas uzdrošinās atstāt savu divkosību un liekulību, kas uzdrošinās neizlikties pār kaut ko citu, kā viņi ir, bet to pieņemt un nākt pie kristības, grēka nožēlas kristības, lai Dievs var darīt savu darbu, lai Dievs var piepildīt savu solījumu, lai tas, kas ir bijis apslēpts, varētu tikt redzams. Tāpat kā evaņģēlists saka, kā viņš apraksta Jāņa uzdevumu, gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Tā ir šī Jāņa uzdevums liecināt par gaismu vislielākajā tumsā. Arī tad, kur cilvēks ir nomaldījies vai apjucis vai grēka novārdzināts, kur viņš ir tādā tumsā, kur Dieva mīlestība vai Dieva varenība vai Kristus vēsts nav nemaz saskatāma. Tādā tumsā, kur tam visam praktiski nav iespējams noticēt, tādēļ, ka šī dzīve ir nav nekāda pamata, lai cilvēks varētu kaut kam tādam ticēt. Jāņa kristītāja vēsts ir tā, kas aicina cilvēku paļauties uz Dieva darbu. Paļauties uz to, ko Dievs grib atklāt Kristu. Bet šis pirmais solis ir tas, kur cilvēkam ir jāatsakās no savas šīs samaitātās gribas, kas ir pašpietiekama, kas ir tā, kura aizņem visu sevi. Lūk, atgriezieties nozīmē mainīt virzienu, izvēlēties, iet tur, kur Dievs mūs aicina. Un kādreiz šis ceļš ir patiešām tumsā, kur ir jāatsakās ne tikai no tādām savām iegribām, arī no saviem greiziem priekšstatiem par to, kā viss ir. Ir jāatsakās pat no šīs tumsības, no šīs drošības, kur es zinu, ka pasaule ir ļauna. Es zinu, ka šis ļaunums ir liels, ka tas arī skar mani. Un kad es arī tajā piedalos, bet paļauties uz Dievu un pateikt kaut vai to, ka lūk, es apzinos, ka manā dzīvē praktiski trūkst vietas Kristum, trūkst vietas Dievam. Grēka nožēle ir atzīt savu cilvēcisko ierobežotību. Nevis izdomāt kādus lielus grēkus, kaut ko tādu, ko kur atkal mēs varētu nokļūt kādā prožektora gaismā, kādas uzmanības centrā. Nē, šī grēka nožēla ir tā, kas nosauc vārdā visu, kas cilvēkam traucē dzīvot tā, kā Dievs viņā to ir ielicis. Šī grēka nožēlas kristība, mēs arī esam nākuši pie ticības un arī esam gājuši tai cauri. Šajā ziemas adventa laikā mēs esam aicināti atkal atgriezties pie savas kristības, pie Kristus solījuma un arī pie šīs jaunās sirdsprāta, kas mūs atgriezīs Dieva gaismā, pievērsties no tumsas gaismai. Šis laiks var būt, kurā Jānis Kristītājs sludina, var būt nedaudz arī līdzinās mūsu laikam. Mēs esam atstājuši aiz muguras okupāciju, bet šī neskaidrība sabiedrības vājums un tāda arī tumsonība joprojām paliek. Mēs dzirdam balsis, kas sludina spožas un gaišas nākotnes tēlus, bet pēc šīs pēdējās pieredzes tie aizvien vairāk izklausās pēc kādiem tukšiem vārdiem. Un domājot par to, kur mēs varam likt savu cerību, un kur mēs varam likt, un kam mēs varam uzticēties, ir jāveic vēlreiz šī no jauna, šī atzīšanās, šī grēksūdze, kurā tas, kas ir tumšs, aplams, kas ir greizs, tas arī jāsauc patiesā vārdā. Mēs šobrīd neredzam, no kurienes nāks risinājums un kur būs tas Dieva ceļš, kurš izvedīs mūs viņa gaismā. Bet šajā grēksūdzē un grēka nožēlā ir iespējams nosaukt to, kas ir aplams, greizs un tumšs, īstā vārdā. Nemēģināt to saukt kaut kā jauki, piemīlīgi un melīgi. Un visbeidzot, Jāņa Kristītāja skarbā vēsts un attieksme nebija tā, kas aicināja cilvēkus, lai viņi stāsta par kāda cita nodarījumiem vai grēkiem. Šī izmaiņa, uz kuru viņš aicinā, ir tā, kur nav neviena cita, kur nav neviena cita, kā tu, kuram šī balss skan. Un ja tu šo balsi nesaklausi, tā turpinās skanēt, bet nevis ar ārēju izmaiņu, kur kaut ko, kur tu mainīsi citus cilvēkus, bet tieši ar šo atzīšanos, ar grēku nožēlu, kurā es redzu pats savas gribas, pats savas dzīves, kļūdas un greizību. Lūk, atgriezties no tā un lūkšanā pievērsties Dievam, lai viņa pestīšana, viņa godība varētu atmirdzēt un varbūt arī, ka tāpat kā caur Jāni, ne tikai manī, bet caur mani. Āmen.